Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում
Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Եվրամիությունից դուրս գալու վերաբերյալ Բրիտանիայում անցկացված հանրաքվեից 3 շաբաթ անց Թերեզա Մեյն անցած չորեքշաբթի օրը ստանձնեց այդ երկրի իշխանության և իհարկե Brexit-ի գործադրման ղեկը։ Բրիտանիայի նոր վարչապետն առաջին քայլով փոխեց Դեյվիդ Քամերոնի կառավարության կազմի անդամ 11 նախարարների։ Այս շրջագծում քաղաքական ու լրատվական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 3 պահպանողական նոր նախարարների մուտքը կառավարություն։ Արդարադատության ու գանձապահության նախարարներ Մայքել Գովն ու Ջորջ Ասբորնը կառավարությունը թողած կարևոր դեմքերից էին։ Փոխարենը կառավարության մեջ մտան Բորիս Ջանսոնը, Լիամ Ֆաքսն ու Դեյվիդ Դեյվիսը։ Այս երեքը Եվրամիությունից Բրիտանիայի հեռանալու կոմնակիցներից են և կառավարության մեջ հայտնի են դարձել հեռացման բանդա անունով։ Թերեզա Մեյի այս ընտրությունն ապացուցեց, որ նա ցանկանում է իր կառավարության մեջ օգտվել Brexit-ի կողմնակից ու ընդդիմադիր տարբեր դեմքերից և այդպիսով հանրաքվեից հետո վերականգնել պահպանողական կուսակցության շարքերում միասնականությունը։ Մինչև Եվրամիությունը լքելու մասին պաշտոնական բանակցությունների մեկնարկը, Թերեզա Մեյը ցանկանում է Եվրամիությունից հեռանալու ուղեկարտեզ գծել։ Այսպիսով նա փորձում է Եվրամիությանը միանալու նպատակով Շոտլանդիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Բրիտանիայից անջատվելու ջանքերի ուղղությամբ առաջացած մտահոգությունը նվազագույնի հասցնել։ Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի հետ կապված Մոսկվայի դեմ արևմուտքի կողմից կիրառված պատժամիջոցների հետևանքով արևմտյան երկրները շուրջ 100 միլիարդ դոլար վնաս են կրել։ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի շրջափակումները սահմանվեցին 2014 թվականի մարտին Ղրիմի թերակղզին Ռուսաստանին կցվելուց հետո։ Կրեմլինն էլ փոխադարձ քայլի դիմելով արգելեց ԱՄՆ-ից, Եվրոմիությունից, Նորվեգիայից, Ավստրալիայից և Կանադայից սննդամթերքի ներկրումը։ Եվրամիության անդամ երկրներն հունիսին միաձայնությամբ որոշեցին Ուկրաինայի անհանդարտություններում Մոսկվայի դերակատարության պատճառով 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների գործադրման ժամկետը։ Մինչև Ուկրաինայի ճգնաժամը Եվրամիությունն համարվում է Ռուսաստանի առևտրական գլխավոր գործընկերը, բնականաբար Մոսկվայի կողմից գործադրված շրջափակումները մեծ վնաս պիտի պատճառած լինեն եվրոպական երկրներին ու հատկապես Գերմանիային, այս պատճառով էլ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների գործադրումը շարունակելու կամ դադարեցնելու հարցով տարբեր ճակատներ են ստեղծվել Եվրոպայում։ Վերջերս Ֆրանսիան կրկին ահաբեկչական մեծ հարձակման թիրախում հայտնվեց։ Բեռնատարի վարորդը Նիս քաղաքում Ֆրանսիայի ազգային օրվա հուլիսի 14-ի գիշերը մխրճվեց հրավառությունը դիտելու համար փողոցում համախմբված բազմության մեջ։ Բեռնատարը շուրջ 2 կիլոմետր տարածության վրա վրաերթի ենթարկեց քաղաքացիներին և կրակեց նրանց ուղղությամբ։ Այս հարձակման հետևանքով զոհվեց 84 և վիրավորվեց շուրջ 100 մարդ։ Բեռնատարի վարորդը սպանվեց ոստիկանության ուժերի հրաձգության հետևանքով։ Բեռնատարի մեջ հայտնաբերվեց թունիսական ցակումով մի ֆրանսիացու պատկանող ինքնության թղթեր։ 2015 թվականի նոյեմբերին Փարիզում և ապա 2016 թվականի մարտին Բրյուսելում իլի պահաբեկչական խմբի կողմից իրականացրած ահաբեկչական հարձակումներից հետո Նիսում ժողովրդի վրայերթի ենթարկվելը համարվում է ամենամահաբեր հարձակումը։ Թվում է, որ Ֆրանսիայում ահաբեկչական հարձակումների շարանը շարունակվում է։ Սա իտես այն բանի, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը 5-7 օրը տեղեկացրել էր այդ երկրում արտակարգ վիճակին վեճ տալու մասին։ Սակայն ահաբեկչական նոր հարձակումն ապացուցեց, որ Ֆրանսիայի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնատարները չափից ավելի լավատես են այդ երկրում տիրող անվտանգության պայմանների մասին։ Ի դեպ, այդ հարձակումից հետո լուրեր տարածվեցին այն մասին, թե Ֆրանսիայում արտակարգ դրությունը 3 ամսով երկարաձգվում է։ Ֆրանսիայում հուլիսի 14-ի գիշերը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը պիտի դիտել 2015 թվականից այս կողմ այդ երկրում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների շրջագծում։ Կարելի է նախատեսել, որ ահաբեկչական այս հարձակումը կտրուկ ազդեցություն կգործի ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ ողջ Եվրոպայում անվտանգության քայլերի վրա և հիմնական փոփոխություն կառաջացնի անվտանգության հետ կապված գործընթացներում։ 2015 թվականի հունվարին և նոյեմբերին տեղի ունեցած հարձակումներից հետո Ֆրանսիայի ժողովուրդը իր երկրում անվտանգության նոր օրենքների վավերացման ականատես եղավ։ Այդ օրենքներից մեկը վերաբերում էր ահաբեկչական ակտերի մեջ մեղադրվող անձանց քաղաքացիության չեղարկմանը, ինչը քաղաքացիական իրավունքների անտեսման պատճառով արժանացավ հատկապես երկքաղաքացիություն ունեցողների հակառակության։ Սակայն ըստ երևույթին նոր օրենքների գործադրումը արտակարգ իրավիճակի հաստատումը և անվտանգության այլ միջոցառումներ չեն կարողացել կանխել ահաբեկչական նոր հարձակումները։ Սիրելի բարեկամներ, Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարով ձեր ընկերակիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հաղորդումը ներկայացնում է Սահակ Շահմուրադյան։ Վարշավայում գումարված ՆԱՏՕ-ի վերջին գագաթաժողովից հետո առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչներն ու այդ կազմակերպության մոտ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գրեշկոն չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում 3 ժամ տևողությամբ զրույց ունեցավ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների շուրջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենես Շտոլտենբերգի ընդգծմամբ այդ բանակցությունները բացահայտել են հատկապես Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Ռուսաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի խոր տարաձայնությունները։ Նա հայտարարել է, թե Բրյուսելում տեղի ունեցած բանակցությունները չեն հանգեցրել տարաձայնությունների կարգավորմանը։ Բրյուսելում չորեքշաբթի օրը գումարված ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստին ընթացիկ տարում այդ խորհրդի գումարած 3-րդ նիստն էր։ Նախորդ նիստն ապրիլի 20-ին գումարվեց Բրյուսելում։ Չնայած որ վերջին 2 նիստերը ապարդյուն են անցել, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը գումարվում է կողմերի միջև 2 տարի շարունակվող լարվածության ֆոնին և կարևոր իրադարձություն է համարվում Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում։ Մինչև Ուկրաինայի ճգնաժամն ու Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում լարվածությունը, 2 կողմերը ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի շրջագծում շարունակում էին համագործակցությունները։ Այս խորհուրդը ձևավորվեց 2002 թվականին և դրա վերջին պաշտոնական նիստը գումարվեց 2014 թվականի հունիսին։ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև շփումները դադարեց դրանից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին շուրջ 6 ժամ տևողությամբ հանդիպում են ունեցել Մոսկվայում։ Այդ կապակցությամբ մանրամասնությունները հաղորդում լրագրող Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ նախատեսում են քննարկել Սիրիայի, Ուկրաինայի, Լեռնային Ղարաբաղի և Իսրայելի հարցերը։
Запланировали поговорить сегодня о Сирии, об Украине, о Нагорно-Карабахском урегулировании, Ближневосточном урегулировании.
Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները սկսվել են մեկրոպելռությամբ ի հիշատակ 50 տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Քերի Լավրով Մոսկովյան հանդիպման մանրամասները դեռ հայտնի չեն, այնտեղ շուրջ 6 ժամ հայտարարություններ չեն եղել։ Արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն իրենց հանդիպումը ընդհատել են եւ այցելել Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Ինչ են պայմանավորվել Քերին եւ Լավրովը եւ արդյոք պայմանավորվել են, այժմ ինգոնե հայտնի չէ։ Լավրովի հետ հանդիպելիս Քերին խոսել է Պուտինի հետ 3 երեկոյան կայացած հանդիպման մասին եւ մասնավորապես նշել է.
There is the possibility out of that conversation of actually making some further progress, and I think that would be extremely helpful for all of us.
Անց են կացրել արդյունավետ բանակցություններ նախագահ Պուտինի հետ, ես նրան շնորհակալ եմ, որ մեծ տնային աշխատանք ունեն կատարելու եւ կարծում եմ, որ իրական կարգավորումը ապահովելու հնարավորություն Ուկրաինայի հարցում ունենք։ Բայց այդ Քերին նաեւ հավելել է.
And as you said, I think it's important for the world for the press to know that we are not just talking about Syria, we are talking about other hot spots ranging from the Middle East process, Palestine, Israel, to Libya, to Yemen, and Nagorno-Karabakh.
Միջազգային հանրությունը պետք է իմանա, որ մենք Լավրովի հետ մտադիր ենք ոչ միայն Սիրիա քննարկել, այլ նաև մյուս թեժ կետերը սկսած մերձավոր արևելքից, վերջացրած Լիբիայով, Եմենով եւ Լեռնային Ղարաբաղով։ Փաստորեն եւ Լավրովը եւ Քերին հիշատակել են իրենց խոսքում Ղարաբաղը։ Դե իսկ ինչ են կոնկրետ պայմանավորվել Ղարաբաղի հետ կապված, գուցե հայտնի դառնա ավելի ուշ։ Հիշեցնենք, 3 երեկոյան Քերին ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում, նրանք խոսել էին շուրջ 3 ժամ եւ Քերին Կրեմլում էր, երբ հայտնի դարձավ 50 տեղի ունեցած այդ սարսափելի ահաբեկչության մասին։ Մոսկվայում դիտորդները եվրոպական ամենահաբեկչությունից հետո սիրում են խոսել, որ առանց Ռուսաստանի արևմուտքը չի կարող արդյունավետ պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել 3-3 Կրեմլում կայացած հանդիպման մասին եւ մասնավորապես ասել է, որ Պուտին-Քերի հանդիպմանը չի հաջողվել հաղթահարել երկու երկրների միջև առկա բոլոր տարաձայնությունները Սիրիայի հարցում, օրինակ, եւ որ հանդիպմանը չի քննարկվել ռուս-ամերիկյան ռազմական համագործակցության հնարավորությունը Սիրիայում։ Տարաձայնությունները Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև մնում են նաեւ Ասադի հարցում։ Ռուսական կողմը նախկինի պես պնդում է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցություն ների արդյունքում։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը։ Մեր մյուս ծրագրերը կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում եթեր, մաղթում ենք լավագույնը։